Yksiö. Kuuluuko?
Lauri Kuusinen on monen ruotsin suomalaisen tuntema karaoke-isäntä.
Ihmiset haluaa päästä lavalle. Siellä haluaa kaikki olla kuninkaita.
Mutta ennen mikrofoniin tarttumista Laurin elämää varjostavat vaikeudet.
Seurauksena oli, että perhe hajosi.
Sodan jäljet ovat kauhistuttavat.
Alkoholi oli jo tullut kuva jo. Mulle se sopii hyvin.
Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Lauri, matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille.
No, alkoholi oli jo suurin piirtein kaikkina pyhäaikana siellä, ja minä olin mukana siinä porukassa.
Lauri Kuusinen on 17-vuotias. Hän istuu parakissa keskellä värmlantilaista metsää 30 muun miehen kanssa. Eletään 60-luvun alkua. Lauri on joukon nuorin, juuri valmistunut koulusta. Päivät metsätöissä ovat pitkiä ja raskaita.
Mä olin vielä lapsi periaatteessa, jos ajattelee metsätöihin. Silloin, kun tehtiin metsätöitä, ei ollut ensinnäkään moottorisahaa. Kaikki oli pukasahalla tehtiin, aloitettiin. Että se ei ollut mitään lasten leikkiä.
Vapaa-aikakaan ei ole lasten leikkiä. Metsureille maistuu viina.
Ensin istuttiin parakissa ja siellä kokoonnuttiin ja ruvettiin pelaamaan. Ja alkoholia oli siellä ja sitähän tehtiin itsekin niin sanottua kiljua. Se oli semmoista, niin kuin kuului siihen elämään.
Lauri tekee töitä kuin aikuiset ja juo kuin aikuiset. Metsä, työ ja viina vievät kauas entisestä elämästä, vaikeista vuosista, joita Lauri on nuoresta iästään huolimatta jo ehtinyt kokea.
Eihän kaikissa tule alkoholista eikä saa ongelmia, vaikka ne juokin. Mutta mulle se sopii hyvin. Kun sä oot joutunut kiinni siihen, sinä oot kuin vanki.
Kiljuryypyistä metsäparakilla alkaa vuosien kierre.
Periaatteessa sitä ajan mukaan tulee tietää, että nyt ollaan väärät valinnat on tehty.
Mutta tämä ei ole tarina viinasta, vaan Laurista ja siitä, mikä vei hänet nuorena metsäparakille. Tämä on myös tarina mikrofonista, johon Lauri tarttui ja joka muutti hänen elämänsä. Kaikki alkaa kuitenkin sodasta ja Suomesta.
Päivänä aamusta iltahan käyn uni ottaen ihmettä vaan. Ja
Kaustinen, Keski-Pohjanmaa, huhtikuu 1944. Kuusisen perheeseen syntyy poika, joka saa nimekseen Lauri. Suomi käy sotaa Neuvostoliittoa vastaan ja myöhemmin samana vuonna sota muuttuu sodaksi Saksaa vastaan.
Kansalaiset. Neljättä viikkoa ovat puolustusvoimamme enemmän kuin 2 vuotta kestäneen tauon jälkeen saaneet yhtäjaksoisesti kestää rajuja taisteluja.
Finlandson radio. Bästa lyssnare, nu talar tjänstförrättande statsministern Ernst von Born.
Medborgare, den 19 september 1944 kommer att i vår historia bevaras som en den tunga prövningens dag för vårt folk.
Sodan jäljet ovat kauhistuttavat. Tuntuu ihmeelliseltä, että Pohjolan suuressa urakassa on edes päästy alkuun.
Seuraavana vuonna koittava rauha ja maan jälleenrakennus eivät tuo työtä ja toimeentuloa kaikille. Laurin isä Matti on sotainvalidi. Hänen oikea kätensä on vammautunut sodassa, pommin sirpaleita on osunut rintaan ja keuhkoihin. Vammoistaan huolimatta hän haluaa tehdä töitä, mutta ne ovat kortilla.
Ajan mittaan sitten, kun oli vaikeuksia niin työn saannin kanssa ja niin muuten, niin isä päätti, että muutetaan Ruotsiin.
Kuusisen perhe, 6 lasta, isä ja äiti muuttavat Hagforsiin Värmlantiin vuonna 1954. Lauri on 10-vuotias.
Isähän kävi mehtätöissä ja äiti teki ruokaa ja isä hankki lehmän ja ja sijaan, että saatiin vähän ruokaa sillä.
Lauri oli jo ehtinyt aloittaa koulun Suomessa ja hän jatkaa koulunkäyntiä Hagforsissa. Ruotsalaisen koulun myötä Laurin elämään saapuvat musiikki ja esiintyminen.
Oli semmoinen, niin kuin sanottiin, ruulikatimmen. Siellä sai jokainen esittää jotain ohjelmaa. Ja
musiikista tulisi aikuisena merkittävä osa Laurin elämää, mutta sitä ei kukaan vielä tässä vaiheessa tiedä, vähiten Lauri itse. Juuri nyt hän seisoo luokkahuoneen edessä ja laulaa luokkatovereilleen.
Minä muistaakseni lauloin vanha riimu. Sitä lauloin useamman vuoden periaatteessa ja opettajat ne kiintyi siihen. Ja no kyllä mä sen vähän matkaa vielä muistan, mutta vain vanha riimu on nyt tallissa.
Ja nurkkaan jäänyt satula on vain.
Mutta juuri kun Kuusisen perheen elämä alkaa asettua uomiinsa uudessa maassa ja uudessa kodissa, heille saapuu kutsumaton ja hengenvaarallinen vieras. Kaikki alkaa yskästä. Sitkeä yskä alkaa piinata Laurin Matti-isää päivästä ja yöstä toiseen. Kun Matti lopulta käy lääkärissä, on diagnoosi vakava. Matilla on tuberkuloosi, tauti, joka on jo melkein kadonnut Ruotsista, mutta jonka kanssa Suomessa vielä sodan jälkeen taistellaan.
Sitä oli vähän niin kuin merkitty, että tämä on varmaan minun oma tunnetta vai, että kaarrettiin. Tilanne ei ollut mikään miellyttävä millään tapaa.
Isän sairastuminen merkitsee vaikean ajan alkua Kuusisen perheessä. Ja pian isän tuberkuloosidiagnoosin jälkeen putoaa seuraava pommi. Myös äiti Kerttu on sairastunut. Vakavasti sairaat vanhemmat joutuvat muuttamaan keuhkotautiparantolaan. Yhtäkkiä Kuusisen 6 lapsella ei ole kotona isää ja äitiä, jotka voisivat pitää heistä huolta.
No minun vanhin siskot, niitä oli 2. Ne oli vähän vanhempia kuin minä, niin ne otti vastuun perheen asioista.
Lapset määrätään jatkuviin tuberkuloositarkastuksiin. Tilanne on pelottava. Myös 2 Laurin sisaruksista sairastuu ja joutuu parantolaan. Lopulta viranomaiset puuttuvat peliin.
Koska me oltiin alaikäisiä kaikki. Oli tehtävä jotakin, että ei voitu jättää päin. Eihän meillä ollut minkäänlaisia tuloja eikä mitään ollut työssä kävijät oltu.
3 lapsista päätyy vanhempien päätöksellä takaisin Suomeen sukulaisten hoiviin. Loput 3, Lauri heidän joukossaan, sijoitetaan Ruotsissa sijaisperheisiin.
Seurauksena oli, että perhe hajosi. Perhe kun hajuaa, niin jokainen voi kuvitella, miltä se tuntuu, kun meitä oli 6 lasta kaikkihan, ja kun se hajuaa kokonaan. Sitä ei voi sanoa kuvailla.
Kuusisen perhe ei enää koskaan palaa yhteen. Koululainen Lauri lähtee kotoaan matkalle. Eletään 1950-luvun loppua. Matka on kilometreissä lyhyt, mutta sen aikana Laurin lapsuus jää taakse. Hänellä on selässä reppu ja siellä vähäiset koulukirjat. Vaatteet on viety jo aiemmin uuteen asuinpaikkaan. Lauri kantaa mukanaan tuolia. Miksi? Sitä hän ei enää vajaat 70 vuotta myöhemmin muista. Hän on matkalla uuteen kotiinsa, sijaisperheeseen.
Se oli vähän niin kuin armeijan touhua.
Lauri on sijoitettuna saksalaisen pariskunnan luo. Uusi koti on hiljainen. Sen tuvassa ei soi laulu tai musiikki.
Siellä oli, piti tuota säännöllisesti, mikä oli kellojat oli, niin piti seurata niitä.
Ero kuusilapsisen suomalaisperheen kotiin on huimaava. Lauri ei viihdy.
Tietysti tuota auttaa pitää, mutta ei se pidä olla mikään niinkö tuota armeijalaista ruuhua.
Lauri haluaa kipeästi pois sijaiskodista. Ja kun on aika miettiä kouluvaihtoehtoja kansakoulun jälkeen, 15-vuotias Lauri näkee tilaisuutensa tulleen. Hän päättää lähteä metsätyökouluun toiselle paikkakunnalle. Siten hän pääsee pois kasvattiperheen luota. Laurin tähtäimessä on metsurin ammatti. 2 vuotta myöhemmin, vain 17-vuotiaana, hän aloittaa raskaat työt metsissä. Siitä alkavat myös vuodet pullon kanssa. Vuodet vierivät. Metsätyöt vaihtuvat trukkikuskin hommiin. Lauri menee naimisiin ja perustaa perheen. Asiat ovat monella tapaa hyvin, mutta viinapullon korkki pysyy auki.
Mä kaikki kelepaa. Silloin kelepas. Se oli tuota normaalisti. Se oli katsottiin sitä halavinta, että sai mahdollisimman paljon. Mitä se nyt sattui, oli jotain viinilitkua oli ja tuota ja... Tietysti jos joku tarjosi, niin kaikki kelepas.
Eräällä ryyppyreissulla Lauri hankkii vasempaan käteensä tatuoinnin. Suuret kirjaimet muodostavat sanan Copenhagen matkan kohteen mukaan. Ja kun palkka ei riitä, Lauri joutuu hankkimaan lisäansioita. Niitä löytyy yllättävästä paikasta.
Mä sain tein ylimääräisiä töitä esimerkiksi alkoholipoliklinikalla. Olin tulukkina siihen aikaan. Sain lisää rahaa tähän juomisen.
Lauri toimii suomalaisten alkoholiongelmaisten tulkkina. Hän näkee, kuulee ja kääntää ruotsiksi maanmiestensä ongelmat. Mutta samaan aikaan hän voisi oikeastaan istua itse potilaiden penkillä.
Asuttiin Kustasperissä. Ja oli saanut justiin tilin. Ja olisi lähtenyt Suomeen, olisi tainnut lähteä kesälomalle. Aloin ryyppähän, kun sain rahat. Aamulla, kun heräsin, niin ei ollut penniä pyörillä.
Lauri on juonut perheen lomarahat.
Ja tämä ei ole se ei siihen vielä silloin loppunut.
On loppusyksy 1974. Ilta hämärtää jo. Ilta, joka muuttaa kaiken. Laurin vaimo on viimeisillään raskaana. Pian kolmihenkisestä perheestä tulisi nelihenkinen. Lauri seisoo eteisessä ja vetää takkia päälleen. Hän ajattelee livahtavansa ovenraosta nopeasti. Ryyppyseura kutsuu. Silloin ovelle tassuttelee Laurin 3-vuotias tytär, Anne.
Se sanoi isä, että hän tuu humalansa kotia.
Pienen tyttären sanat pysäyttävät Laurin eteiseen.
Ensinnäkin ajattelin, että tämä on äiti sanomaa, mutta ei se sitä ollutkaan. Se oli tytön, kyllä tyttö näki, kun minä join näitä, mitä kaikkea se toi tullessaan. Ja ajan mittaan, kun sehän vaikutti perhe-elämään ja avioliittoon ja kaikki, niin
Lauri tajuaa, että on aika tehdä päätös, lopullinen päätös.
Oli tehtävä ratkaisu johonkin suuntaan. Joko jatkaa ja tietää, mitä seurauksia tulee, jos jatkaa, taikka lopettaa ja ottaa ne seuraukset, mitä siinä vaaditaan.
Ja sinä marraskuun päivänä 1974 Lauri Kuusinen on juomisensa juonut.
En kadu päivääkään sitä, että alkoholi on jäänyt pois kuviosta. Oltiin muutettu tuonne Märstan vastapäätä, asui suomalainen kaveri. Hän tuli ja koputti ovelle ja kysyi, että onko sulla viinaa.
Oveen koputtanut naapuri kertoo päässeensä juuri vankilasta. Tuomio oli tullut rattijuopumuksesta.
Mä sitten ei ole. Niin, ja minä kerroin, että hänelle kyllä ajan mittaan ennen välittömästi omasta taustani.
Viinan hakija ei saa juotavaa, mutta oven suussa käydystä keskustelusta seuraa jotain muuta. Kokonaan uusi suunta Laurin elämään.
Hän kävi oli haitarikerhossa siinä ihan lähellä. Siinä oli useampia haitaristeja ja oli saksofonistikin. Ja sanoi mulle, että voitko sä lähteä kuuntelemaan. No sitä mikä siinä.
On kulunut vuosia siitä, kun Lauri seisoi kansakoululuokkansa edessä ja lauloi. Vuosia siitä, kun hän tunsi musiikin kehossaan. Mutta nyt asiaan tulee muutos.
Siitä se lähti. Sitten poja pyysi, että jos mä voisin laulaa jotain. Ja mä laulan, mä muistan, se oli Heili Karjalasta, oli ensimmäinen kappale. Hei Karjalasta, Heilin minä löysin.
Löysin Heilin pienen hettaisen.
Ei kulu aikaakaan, kun haitarikerho vaihtuu esiintymislavoiksi.
Minun nähdäkseni suomalaiset alkoi järjestää tansseja, erityisesti kun suomenkielisiä siirtolaisia oli kiertynyt näille teollisuuspaikkakunnille riittävä määrä.
Itä-Suomen yliopiston kulttuurin tutkimuksen professori Pekka Suutari on tutkinut väitöskirjassaan ruotsin suomalaista tanssimusiikkia.
Siinä oli semmoinen kriittinen massa, että he pystyivät järjestämään ja yleisöä tuli riittävästi ja se oli niin kuin myöskin sitten taloudellisesti kannattava.
Ruotsin suomalaisten tanssipaikkojen juuret juontavat Suutarin mukaan 1950-luvulle ja siitä alkaa lavojen nousukausi.
70-luvun aikana siis sanoisin, että suomalaiset kävi tansseissa yhtä paljon kuin ruotsalaisetkin. Lähinnä siis se siirtoväki oli tämmöistä nuorempaa työssä käyvää väkeä ja tietysti nuoret paljon käy tansseissa.
Siitä se kehittyi pikkuhiljaa.
Lauri on siirtynyt haitarikerhon tiloista tanssipaikkojen lavoille. Keikkakalenteri alkaa täyttyä yhä enemmän. Hänestä tulee sivutoiminen muusikko, laulaja. Keikkoja on suomalaisilla tanssipaikoilla pitkin Ruotsia. Ja paikkoja on vielä 90-luvulla kymmeniä.
Orkesterin kanssa kierrettiin ympäri Ruotsin maata ja Suomesta värvättiin noita laulusolisteja ja kuuluisuuksia, joita tämä minun orkesteri säesti.
Lauri houkuttelee Ruotsiin Suomen iskelmätaivaan sen hetkisiä kuumia nimiä. Janne Hurme ja Tauski viihdyttävät yleisöä. Lauri seisoo taustalla.
Kohtasin mä vanhuksen, hän antoi mulle sormuksen.
Hän alkaa järjestää tansseja Huddingessa. Sinne löytävät sadat ruotsin suomalaiset.
Oli Huima ja Hurmio Huddingissa, iso paikka. Tai suosittu paikka, jos näin sanoo. Meitä oli suurin piirtein keskimäärin semmoinen 250 joka lauantai.
Musiikki ja tanssiminen ja tämmöinen seuratoiminta ja myöskin nämä yökerhot ja kaupalliset tanssit oli tärkeä osa siinä, että ihmiset asettuivat uuteen kotimaahansa ja tavallaan vieraan kulttuurin keskelle, koska se musiikki antoi semmoisen mahdollisuuden, että ihmiset voi ilmaista itseään tutulla ja totutulla tavalla.
Pekka Suutari on tutkinut väitöskirjassaan ruotsin suomalaista tanssimusiikkia ja sen merkitystä identiteetille.
No erittäin suuri merkitys, koska minusta ne ennen muuta helpotti sitä uuteen kulttuuriympäristöön sijoittumista ja siellä yhteisöjen muodostumista.
Tansseilla ei ollut merkitystä vain kulttuurin kannalta, Suutari lisää.
Ja tämmöinen, että voi toisten suomalaisten kanssa järjestää näinkin mielenkiintoista toimintaa kuin tanssit, niin se antoi semmoista mielekkyyttä ja toimintaa. Ja lisäksi se oli semmoinen toimintamuoto, missä niin kun ihmiset saattoi tutustua toisiinsa, sosiaalistua, eli se oli perheiden syntymiselle ja tämmöiselle keskinäiselle kanssakäymiselle hyvin tärkeät.
Viiva halkoo maisemaa, kantaa monta kulkijaa.
Laurille työskentely tanssipaikoilla tarkoittaa myös sitä, että hän joutuu kohtaamaan silmästä silmään vanhan vihollisensa, alkoholin.
Minä sanomaan sitä mittaan, niin on juonut täyteen ja minä en tiedä mitä tämä on. Nehän moni on, tekee omat valintansa ja tulee sinne viettämään ja juhlimaan. Kyllä mä ymmärrän sen. Ei kaikista tule alkoholisteja, vaikka ne ottaa viinaa. Ja heille suokoon se, ei tässä voi ruveta miksikään tuomariksi.
Vähitellen Ruotsin suomalaiset tanssipaikat hiljentyvät. Tapahtumat siirtyvät ensin viikonloppuihin ja harvenevat lopulta yksittäisiksi tilaisuuksiksi. Selvintä muutos on 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Myös Laurin pyörittämän huddingelaisen Huvima ja Hurmion kävijämäärät alkavat pudota. Mutta jotain uutta on jo tulossa.
Ihana päästä laulaa, onneksi mä sain lapset nukkumaan.
Karaokea pidetään yleisesti yhtenä maailman tunnetuimmista japanilaisista vientituotteista.
Hyvää iltaa Helsinki, hyvää iltaa koko Eurooppa. Nyt alkaa karaoke. Ei muuta kuin Jerry kehii. Onko Jerryllä painoongelmia?
Karaoke on alkanut rantautua sen kotimaasta Japanista muualle maailmaan 90-luvulla. Ja suomalaiset ottavat harrastuksen innolla omakseen. Myös Lauri kiinnostuu.
Suomesta kävivät paljon pitämässä karaoke-tilaisuuksia täällä meillä Ruotsin puolella. Ja minä ajattelin silloin, että eikö me voitaisiin mitään tehdä jotain karaokelle jotain omaa. Ja silloin minä ajattelin, että aloitetaan Ruotsin suomalainen valtakunnallinen karaoke-kilpailut. Ja siitä se kehittyi pikkuhiljaa.
Onneksi olkoon Marja-Leena Niemi Söreteljestä, älä pyydä mua jäämään, ja sitten sillä tuli ykkössija. Mitäs se merkitsee?
No totta kai se merkittää paljon.
Ruotsin suomalaisista karaoke-kilpailuista tulee menestys, ja Lauri järjestää niitä toista kymmentä vuotta.
Laivalla oli parhaimmalla 100 kilpailijaa. Se on hirveä määrä. Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään. Esiintymisvietti on hyvin voimakas meillä kumminkin, että siellä haluaa kaikki olla kuninkaita tai kuningatteria.
Minusta karaoke on sillä tavalla kuitenkin, että siinä on se, niin kuin se tuntuma tähän elävään musiikin tekemiseen, eli siinä on laulaja läsnä.
Orkesterit ja monet Ruotsin suomalaiset tanssipaikat ovat hävinneet, mutta myös karaoke on Ruotsin suomalaisuuden liima, sanoo Ruotsin suomalaista musiikkia tutkinut professori Pekka Suutari.
Siinä on laulaja läsnä ja hän niin kuin tunteineen ja omine temppauksineen on siinä esillä, johon voi sitten kuuntelijat samastua. Että
ei kauan, minua kun vuoren verran vasta laulan, mä huomasin kotien laitteet. Ja siinä sitten alkaisi kuin toisekin, niin munkin pitää. Se on yksi hyvä sosiaalinen.
Laurin vetämät karaoke-tapahtumat keräävät runsaasti yleisöä. Mutta sitten saapuu kevättalvi 2020.
My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak.
Epidemian tilanne siis maailmalla on yhä vakava.
Världsläget fortsätter åt ungefär samma håll med en snabb ökning i många delar av världen.
Senior NHS leaders say unprecedented levels of coronavirus infections have led to a sharp rise in pressure on hospitals and staff.
Covid-19 har Sverige och världen i sitt grepp.
Eihän sitä voinut mikään korvata sitä, että ei voinut normaalisti tavata ja olla yhteydessä. Niin
maailmanlaajuinen pandemia lamauttaa myös Ruotsin suomalaisten karaoke-tapahtumat, mutta yhteydenpidossa auttaa sosiaalinen media. Karaoke-iltoja järjestetään digitaalisesti.
Mä itsekin lauloin siellä sitten, että se olisi kanssakäymistä, mutta jonkunlainen korvaus tämäkin oli.
Pandemia-ajan digikaraoket eivät kuitenkaan tuo osallistujille samaa tunnetta kuin fyysiset tapaamiset. Ja vaikka koronapandemia julistetaan päättyneeksi, kaikki laulajat eivät enää palaa karaoke-tapahtumiin.
No niin, mulla on täällä Märstän rautatieasemalla. Lähdetään nyt tästä pikkuhiljaa ajelemaan kohti tuonne Valstan seurakunnan tiloja.
Toukokuu 2024. Kylmä kevät on vaihtunut yhtäkkiä kuumaksi alkukesäksi. Aurinko porottaa, kun Lauri ajaa kohti Valstan kirkkoa Sigtunassa. Siellä alkaa aivan kohta kaikua musiikki.
Kirkon juhlasalissa on meillä karaoke-tilaisuus, joka alkaa kello 17. Ja sinne tulee sitten ihan niin kuin normaali karaoke-tilaisuuksessa on niin erilaisia laulajia ja erityyppisiä laulajia.
Lauri on käynyt kirkon tiloissa jo aiemmin iltapäivällä tekemässä valmisteluja ja virittämässä karaoke-laitteet. Niiden takana seinällä roikkuu kaksi suurta maisemataulua. Ruskeita männynrunkoja ja sinertävää järven selkää. Vaikka tilaisuuden alkuun on vielä puolisen tuntia aikaa, pöydät ovat jo täynnä.
Yksiö, yksiö. Kuuluuko? Yksiö, joo. Niin pilikkuu.
Seniori-ikäinen karaoke-kansa istuu pikkupöydissä. Tunnelma on odottava.
Ja vuoron on tullut sitten Eino ja Lasse poi korottaa päin pääsyä vuoroon. Ja sen kappaleen nimi on Tähti ja meripoika.
Tuol on ilta, tähti sille laulan.
Allan Vähämäki ja Hilkka Kankaanpää odottavat pääsevänsä laulamaan.
Ei ole paljon muualla mitään, niin täällä on sitten tapahtuma.
No, mä oon harrastanut tätä karaokea 2002 vuodesta aikaa. Eikä en liikä kukaan täällä. Että se on mun harrastus.
Sitten on tullut vuoron Alan ja ootapa hetkinen. Nyt tupia kuulemaan.
Kaikki äidit huomioon.
Tämä laulu on tarkoitettu äideille ja
äideistä parhain.
Lapsuus se on korvaamaton.
Laulanta jatkuu vastikään 80 täyttäneen Lauri Kuusisen vetämänä. Karaoke-tapahtumien osallistujamäärät ovat huvenneet.
Me ollaan sitä viimeistä mohikaani-ikäluokkaa. Ei nuorisoa näy meidän piireissä.
Viimeisen keikan päivämäärää Lauri ei ole päättänyt. Se siintää kuitenkin jo horisontissa.
Siinä on ensinnäkin on terveys, joka määrää, että ikä on tullut jo 80-vuotias. Tietysti tulee ajatella sitä, kuinka paljon tässä on jäljellä tätä karaoke-aikaa tai elinaikaakin. Mutta mennään päivä kerrallaan, ei osaa sanoa.
Lauri napsauttaa mikrofonin kiinni. Ilta on ohi. Hän alkaa koota tavaroita. Lyhyt hihainen paita paljastaa käsivarren kookkaan tatuoinnin. Paikka on sama, johon Lauri 60-luvun lopulla hankki tatuoinnin ryppyreissulla Kööpenhaminassa. Mutta nyt sen päälle on tatuoitu jotain muuta.
Tämä tatuointi on rukoilevat kädet.
Laurin mielestä musiikki ei häntä pelastanut, mutta se toi elämälle uuden suunnan. Elämälle, joka olisi voinut päättyä jo paljon aiemmin. Tatuointi muistuttaa Lauria hänen elämän polkunsa monista mutkista.
Lyhyesti se on mulle hyvin tärkeä elämän ohje, vaikka en ole uskovainen. Mä voin lukea se teille, se kuulostaa näin. Jumala suokoon minulle tyyneyttä. Hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa, mitkä voin. ja viisautta erottaa nämä toisistaan.
Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Lauri, matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Tämän ohjelman tekivät reporteri Jorma Ikäheimo, tuottaja Lotta Hoppu, käsikirjoitustiimi Jorma Ikäheimo, Tiina Laitila-Schelvemark ja Lotta Hoppu. Loppumiksaus Magnus Schelson, kertoja Ramin Färsin. Arkistoäänet Yle, Sveriges Radio, Lost in Translation -elokuva, Suomen valtioneuvosto, Ruotsin hallitus, Valkoinen talo, BBC ja Ruotsin hovi. Ohjelma tehtiin kesällä 2024. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-apista. Hakusana on Finska dokumentti.